32 30 91.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι μία.
Τυρί Βέπο. Με ψωμί. Δεν το συζητάω. Πάει. Με ζαμπόν. Πάει. Με μακαρόνια. Πάει. Σε σουφλέ. Σε καρμπονάρα. Σε πίτσα. Εκεί κι αν πάει. Σας λέω, το τυρί Βέπο με όλα πάει. Αγάπη μου, πού είναι το τυρί Βέπο?
Το τυρί Βέπο. Πάει.
Πάει. Πάω.
Ολοκληρωμένη σειρά τυριών σε φέτες Βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 3η 30 Σεπτεμβρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Ο Νετανιάχου λέει ότι δεν συμφώνησε για Παλαιστινιακό κράτος στις συνομιλίες με τον Τραμπ. Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Τραμπ για τη Γάζα? Φόνος εκ προμελέτης διερευνάται πλέον για την πτώση 31χρονου από μπαλκόνι στη Λεμεσό. Συνελήφθη η συμβία του. Αναζητούνται οι δράστες της ψεσινής απόπειρας φόνου έξω από πολυτελές ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Η λειψιδρία απειλή, αλλά ελάχιστα έχουν γίνει για το εδατικό, τονίζει σε έκθεσή της η ηλεκτρική υπηρεσία. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, έτοιμο να δεχτεί τις πρώτες ποσότητες νερού από την προσεχή χειμερινή περίοδο. Επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να παρατηρηθεί φέτος στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με όλες τις εξελίξεις που έχουμε για το θέμα της Γάζας, για το τι συμφωνήθηκε, τι δεν συμφωνήθηκε τελικά και τι λένε όλες οι πλευρές. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο και θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Κυρίες και κύριοι, ασφαλώς είναι το θέμα της ημέρας. Ο Λευκός Οίκος έδωσε χθες στη δημοσιότητα το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας, την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάζ αλλά και τη μελλοντική διακυβέρνηση του Παλαιστινιακού θύλακα. Οι αντιδράσεις είναι ποικίλες. Ο Νετανιάχου αρνείται τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Ο στρατός θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της λωρίδας της Γάζας, υποστηρίζει. Ενώ ο Μπεζαλέλ Σμότριχ, ο ακροδεξιός υπουργός οικονομικών του Ισραήλ, αποκαλεί ηχηρή διπλωματική αποτυχία το σχέδιο Τραμπ. Οι δυτικοί ηγέτες, όσο οφείλουν βέβαια, χαρακτηρίζουν θετικό το σχέδιο Τραμπ. Τώρα, τι προβλέπει αυτό το σχέδιο? Η Γάζα θα είναι μία αποστρατικοποιημένη ζώνη, απαλλαγμένη από την τρομοκρατία, που δεν θα αντιπροσωπεύει απειλή για τους γείτονές της. Θα ανασυγκροτηθεί προς όφελος των κατοίκων, οι οποίοι, όπως τονίζεται, έχουν ήδη υποφέρει υπερβολικά. Αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτή την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως. Οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στην συμφωνηθήσα γραμμή, ώστε να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση ομήρων. Εντός 72 ώρων από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν. Μόλις απελευθερωθούν οι όμηροι, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 καταδικασμένους σε ισόβια δεσμά και 1.700 Γαζαίους που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Μόλις επιστραφούν όλοι οι όμηροι, τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευθούν στη ειρηνική συνύπαρξη και στον αφοπλισμό τους θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη της Χαμάς επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα προσφερθεί ασφαλής διέλευση σε χώρες υποδοχής. Μετά την αποδοχή της συμφωνίας, πλήρες θα είναι η ανθρωπιστική βοήθεια που θα σταλεί στη λωρίδα της Γάζας, θα καθοριστεί η περιοχή, θα ανοίξουν τα περάσματα για την προσφορά αυτής της βοήθειας. Η Γάζα θα διοικηθεί προσωρινά από μια τεχνοκρατική Παλαιστινιακή Επιτροπή που δεν θα έχει πολιτικό χαρακτήρα. Βάσει του σχεδίου του Τραμπ αρχίζει αμέσως και η ανοικοδόμηση και αναζωογόνηση της Γάζας. Ποιος πλέον είναι ο ρόλος της Χαμάς? Η Χαμάς και άλλες παρατάξεις συμφωνούν να μην έχουν κανένα ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας άμεσα, έμεσα ή με οποιαδήποτε μορφή. Όλες οι στρατιωτικές, τρομοκρατικές και επιθετικές υποδομές συμπεριλαμβανομένων των σειραγκών και των εγκαταστάσεων παραγωγής όπλου θα καταστραφούν και δεν θα αποκατασταθούν. Γίνεται σαφές, τονίζεται στο σχέδιο, πως το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα. Σε περίπτωση που η Χαμάς καθυστερήσει ή απορρίψει την πρόταση, όλα όσα έχουμε πει συμπεριλαμβανομένοι στις ενισχυμένες επιχείρησεις παροχής βοήθειας θα προχωρήσουν στις απαλλαγμένες από την τρομοκρατία περιοχές που θα παραδίδονται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπόσχονται να καθιερώσουν διάλογο μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων προκειμένου να συμφωνήσουν σε ένα πολιτικό ορίζοντα για ειρηνική και ευημερούσα συνύπαρξη. Το σχέδιο λοιπόν κατατέθηκε. Οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα δηλώσουν χωρίς μεγάλη καθυστέρηση αν το αποδέχονται στην ολότητά του, πράγμα προσωπικά θεωρώ απίθανο, ή αν θα γίνει αποδεκτό με αναπροσαρμογές. Αυτά για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Θα έρθουμε τώρα στα δικά μας και ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Δύο σοβαρές υποθέσεις είχαμε εδώ στη Λεμεσό. Φόνος εκ προμελέτης διερευνάται τελικά για την πτώση του 31χρονου από μπαλκόνι στη Λεμεσό. Συνελήφθη η συμβία του, η οποία οδηγήθηκε στο δικαστήριο. Ενώ ψες είχαμε απόπειρα φόνου έξω από πολυτελές ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Αναζητούνται οι δράστες. Ο Χάρης Παναγιώτου είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Έχει τις πληροφορίες και για τις δύο υποθέσεις και θα μας ενημερώσει. Χάρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη υπόθεση αφορά τον θάνατο του Τζερόμ Ζαράτε Τεκάστρο, 31 χρόνων από τις Φιλιππίνες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στις 28 Σεπτεμβρίου, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος στον δεύτερο όροφο. Αν και αρχικά ο θάνατος αποδόθηκε στην πτώση, η νεκροτομή αποκάλυψε αιμορραγικό σοκ λόγω ρήξης πλήνας, καθώς και διαμπερή τραύματα που δεν δικαιολογούνται από την πτώση. Οι ιατροδικαστές εκτιμούν ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από αιχμηρό αντικείμενο ή άλλο μηχανισμό. Μετά τις αποκαλύψεις, η αστυνομία συνέλαβε 26χρονη γυναίκα, σύντροφο του θύματος, για φόνο εκ προμελέτης. Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο διέταξε την 8ήμερη κράτησή της. Η ίδια αρνείται οποιαδήποτε ανάπτυξη στον φόνο, υποστηρίζοντας ότι μετά από καυγά ο 31χρονος προσπάθησε να εισέλθει στο διαμέρισμα από τον μπαλκόνι με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό. Παράλληλα, η αστυνομία ερευνά και δεύτερη σοβαρή υπόθεση, αυτή της απόπειρας φόνου με θύμα 42χρονο, η οποία σημειώθηκε χθες βράδυ έξω από ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Το περιστατικό ξεκίνησε από καυγά μεταξύ δύο αντρών που συνοδεύονταν από 8 με 10 άτομα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ένας έβγαλε όπλο από τσαντάκι και πυροβόλησε τον άλλο εξ επαφής στην κοιλιακή χώρα. Το θύμα, ο 42χρονος, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και εκτός κινδύνου. Στη σκηνή εντοπίστηκε κάλικας, ενώ η αστυνομία εντόπισε και το όχημα διαφυγής των δραστών εγκαταλελειμμένο στον παραλιακό δρόμο Ζυγείου. Οι δράστες, σε δύο πρόσωπα γνωστά στις αρχές, καταζητούνται, ενώ φωτογραφίες τους έχουν δοθεί στην δημοσιότητα. Οι ανακριτές φαίνεται να έχουν υπόψη τους πού μετέβηκαν οι καταζητούμενοι, αφού εγκατέλειψαν το όχημα και εξετάζεται και το ενδεχόμενο να διέφυγαν στα κατεχόμενα. Αναμένεται να δώσει κατάθεση το θύμα κάποια στιγμή για να ξεκαθαρίσει περισσότερο τις συνθήκες της απόπειρας φόνου, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η υπόθεση φαίνεται να σχετίζεται με οικονομικές και προσωπικές διαφορές.
Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Να Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Την αντίδραση της κυβέρνησης προκάλεσαν δημοσιεύματα που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την ανάγκη επανέναρξης των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μποντανά. Σε δηλώσεις του το μεσημέρι στη Λεμεσό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι στη συνάντηση με τον κύριο Τατάρ δεν ήταν μόνος, αλλά συνοδευόταν από τον διαπραγματευτή και από τη μόνιμη αντιπρόσωπο. Όπως είπε, δεν περίμενε να λεχθεί κάτι άλλο από τον κύριο Τατάρ.
Άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Τατάρ και όλων αυτών στην ελληνοκυπριακή πλευρά που επιλέγουν συνειδητά να πιστεύουν τον κύριο Τατάρ και όχι τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ευτυχώς στη συνάντηση ήμασταν 6 άτομα, δεν ήμουν μόνος μου. Συνοδεύομαι και από τον διαπραγματευτή και από τη μόνιμη αντιπρόσωπο. Πέραν από όλα αυτά, η συνάντηση θεωρώ ότι λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, τις εξελίξεις, υπάρχει μια διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές, δεν μπορούσε να οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό το Γενικό Γραμματέας παρόλα αυτά, παρόλο που γνώριζε το δεδομένο αυτό, προχώρησε με την διοργάνωση αυτή τη, δείχνει την πολιτική του βούληση, το ανέφερε στα εισαγωγικά του σχόλια και αναμένουμε μετά την εκλογική διαδικασία να επισκεφτεί την Κύπρο η κυρία Ολκίν. Όπως ο Γενικό Γραμματέας μας έχει αναφέρει, ήταν κάτι που ζητήσαμε και εμείς και να επισκεφθεί και τις εγκύτερες δυνάμεις και τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να ετοιμαστεί το έδαφος για τη διευρυμένη πριν το τέλος του έτους, με μοναδικό στόχο πλέον να πάμε στην ουσία του Κυπριακού. Που είναι η επανέναρξη των συνομιλιών.
Δεν θα έπρεπε να αναφέρεται αυτό στην ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών?
Ήταν μια ανακοίνωση γενική. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε μόνοι μας στην συνάντηση. Και μου κάνει εντύπωση, θέλω να το αναφέρω, όχι για το τι λέει ο κ. Τατάρ, γιατί ο κ. Τατάρ δεν αναμένα να πει οτιδήποτε διαφορετικό. Για αυτούς που επιλέγουν στην ελληνοκυπριακή πλευρά να πιστεύουν τον κ. Τατάρ και όχι τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, που επαναλαμβάνω ήταν μια συνάντηση στην παρουσία και άλλο.
Ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού αναφέρεται στη σημασία του ανοίγματος της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου, λέγοντας ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για ένα πραγματικά υγιή ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας στην Κύπρο. Σημειώνει πως σε πρώτο στάδιο οι συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρισμού ανέρχονται σε 17. Υπάρχουν 2 παραγωγοί, 10 προμηθευτές, 9 φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης ΑΠΕ και 3 παραγωγοί ΑΠΕ. Με τη λειτουργία της αναμένεται να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που υπήρχαν κατά τη μεταβατική περίοδο, προσφέροντας στους καταναλωτές το αυτονόητο, τη δυνατότητα να επιλέγουν τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, αναφέρει ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Διασώστες στην Ινδονησία δίνουν σήμερα αγώνα για να εντοπίσουν 38 ανθρώπους που φέρεται ότι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια ενός Ισλαμικού σχολείου, το οποίο κατάρρευσε στην Ανατολική Ιάβα στη διάρκεια της μεσημεριανής προσευχής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με αξιωματούχους της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών. 3 άνθρωποι επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκροί και 99 είναι εκείνοι που επέζησαν μετά την κατάρρευση χθες του οικοτροφείου Αλκοζίνη στην πόλη Σιντουάρτζο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 780 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ινδονησιακής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης. Νωρίτερα σήμερα, ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών δήλωσε ότι το ασταθές κτίριο κατέρευσε στη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Εκτός λειτουργίας είναι για δεύτερη μέρα σήμερα οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και το ίντερνετ στο Αφγανιστάν. Σύμφωνα με κατοίκους και υπηρεσίες εποπτείας, αλλά η κυβέρνηση του Ταλιμπάν δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής καμία εξήγηση. Στο παρελθόν οι Ταλιμπάν έχουν εκφράσει ανησυχία για τη διαδικτυακή πορνογραφία και τις τελευταίες εβδομάδες οι αρχές διέκοψαν τις συνδέσεις οπτικών ινών σε ορισμένες επαρχίες, με αξιωματούχους να επικαλούνται ζητήματα ηθικής. Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο στο Αφγανιστάν βρίσκεται στο 1%, σύμφωνα με την NetBlocks, μια διεθνή οργάνωση παρακολούθησης της πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Ο Νετανιάχου λέει ότι δεν συμφώνησε για Παλαιστινιακό κράτος στις συνομιλίες με τον Τραμπ. Τι προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων που παρουσίασε ο Τραμπ για τη Γάζα. Φόνος εκ προμελέτης διερευνάται πλέον για την πτώση 31χρονου από μπαλκόνι στη Λεμεσό. Συνελήφθη συμβία του. Αναζητούνται οι δράστες της ψεσινής απόπειρας φόνου έξω από πολυτελές ξενοδοχείο στη Λεμεσό. Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, έτοιμο να δεχτεί τις πρώτες ποσότητες νερού από την προσεχή χειμερινή περίοδο. Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να παρατηρηθεί φέτος στην ελεύθερη περιοχή αμόχος του. Συνέχεια στην εκπομπή μας, σύλληψη, δρία, απειλή, αλλά ελάχιστα έχουν γίνει για το εδατικό, τονίζει σε έκθεσή της η ελεκτική υπηρεσία. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Άλυτα παραμένουν τα περισσότερα προβλήματα που σχετίζονται με το υδατικό ζήτημα στην Κύπρο, διαπιστώνει η ελεγκτική υπηρεσία. 9 χρόνια μετά την δημοσίευση της πρώτης ειδικής έκθεσης για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων το 2016, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα αναφέρεται ότι η λειψιδρία εντείνεται και η κλιματική αλλαγή συνεχίζεται. Ωστόσο, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς εμφανίζονται βραδικίνητοι σε σειρά έργων που καθυστερούν. Στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας γίνεται λόγος για προβλήματα στην ασφάλεια των φραγμάτων, τεράστιες απώλειες νερού, κακή κατάσταση των υδροφορέων και ελλείψεις στην διαχείριση της ποιότητας νερού. Πιο συγκεκριμένα, από τα 60 έργα που είχαν εξαγγελθεί στο πλαίσιο του 15ου Σχεδίου Υδατικής Ανάπτυξης 2016-2030, μόνο 14 έχουν υλοποιηθεί. Παρά το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί 767 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν υπάρχει επαρκής παρακολούθηση των δαπανών ανά έργο, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές αν τα κονδύλια επαρκούν ή εάν απαιτούνται επιπλέον χρηματοδοτήσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, τα περισσότερα φράγματα στην Κύπρο είναι πεπαλαιωμένα, στερούνται συντήρησης και πιστοποιητικών ασφαλείας. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στην έκθεση ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ανεξάρτητη επιθεώρηση σε μεγάλα φράγματα μέχρι σήμερα. Επιπλέον, πολλά από τα φράγματα έχουν ξεπεράσει τη σχεδιασμένη διάρκεια ηλικίας τους. Στην έκθεση τονίζεται επίσης η ανάγκη ετοιμασίας χαρτών κατάκλυσης σε περίπτωση αστοχίας φράγματος, ιδίως για φράγματα που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές, όπως το φράγμα του Κούρη. Παρά τις επανειλημμένες συστάσεις, δεν έχει ακόμα εκδοθεί τελικό πιστοποιητικό για κανένα από τα ιδιωτικά φράγματα. Το πρόβλημα των απολειών νερού συνεχίζεται, με τα ποσοστά ατιμολόγητου νερού στους τοπικούς φορείς ίδρευσης να ξεπερνούν το 29%. Οι συνολικές απώλειες νερού σε παγκύπρια βάση εκτιμώνται σε πάνω από 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως, κυρίως λόγω παλαιότητας των δικτύων. Οι μονάδες αφαλάτωσης, αναφέρεται στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας, συνέβαλαν στην κάλυψη αναγκών ίδρευσης. Ωστόσο, υπάρχει ζήτημα οικονομικής επιβάρυνσης των καταναλωτών, καθώς το κόστος παραμένει υψηλό. Προκύπτει επίσης περιβαλλοντική επιβάρυνση από την άλμη, η οποία απορρίπτεται στη θάλασσα. Στην έκθεση σημειώνεται επίσης ότι το 64% των υδροφορέων της Κύπρου είναι σήμερα σε κακή χημική ή ποιοτική κατάσταση. Δεν γίνεται συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού, ενώ μόνο το 26% των γεωτρήσεων έχουν καθορισμένες ζώνες προστασίας.
Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, έτοιμο να δεχτεί τις πρώτες ποσότητες νερού από την προσεχή χειμερινή περίοδο. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΑ, Πάφου Χαράλαμπου Πιτοκοπίτη, και τον επαρχιακό μηχανικό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, Χάρη Κασουλή. Ο κ. Πιτοκοπίτης ανέφερε πως μετά την ενημέρωση που έτυχε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, η αποκατάσταση της βλάβης που είχε παρατηρηθεί στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου έχει πλέον αποκατασταθεί. Πλέον έχουν εφαρμοστεί πιο ευέλικτες διαδικασίες λειτουργίας του φράγματος, ούτως ώστε παρόμοια προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο παρελθόν να μπορούν πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά να αντιμετωπίζονται. Το φράγμα είναι πλέον έτοιμο να δεχτεί τις πρώτες ποσότητες νερού από την προσεχή χειμερινή περίοδο. Το νερό από το φράγμα του Μαυροκόλυμπου χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης της δυτικής χαμηλής περιοχής της Πάφου και ειδικότερα των κοινοτήτων Κισόνεργας, Χλώρακας και Πέγιας, όπως είπε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου. Πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο φράγμα αποθηκεύονταν επίσης ποσότητες νερού από την τριτοβάθμια επεξεργασία της βιολογικής μονάδας του αποχετευτικού Πάφου. Ερωτηθεί σχετικά ο κ. Πιτοκοπίτης, ανέφερε πως η χωρητικότητα στο φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι 1,3 4,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Σε άλλη ερώτηση, σχετικά με την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Χρυστοκοπίδης ανέφερε πως το θέμα τέθηκε στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, καθώς πρέπει να βρεθούν μόνιμες λύσεις όσον αφορά την υδατοπρομήθεια του διαμορίσματος της πόλης Χρυσοχούς. Σήμερα, όπως εξήγησε, όλες οι κοινότητες και τα διαμερίσματα του Δήμου Πόλης υδρεύονται αποκλειστικά και μόνο από γεωτρήσεις. Εξάλλου, σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο επαρχιακός μηχανικός του ΤΑΗ ΠΑΦΟΥ, Χάρης Κασούλης, αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της βλάβης του φράγματος του Μαυροκόλυμπου. Σύμφωνα με τον κ. Κασούλη, η βλάβη στο φράγμα είχε σημειωθεί στις 16 Ιανουαρίου του 2025 και οφειλόταν σε βλάβη του αγωγού εξαερισμού του συστήματος εκένωσης του φράγματος. Το βασικό προγραμματισμό του τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις πολύ δύσκολες συνθήκες της ανοβρίας και της διαχείρισης του νερού, τέθηκε, όπως είπε, σαν πρώτη στο στόχος η αποκατάσταση του φράγματος του Μαυροκόλυμπου πριν από την έναρξη της επικείμενης χειμερινής περίοδου. Στο πλαίσιο αυτό, είπε, οι εργασίες προχώρησαν και εκτελέστηκαν στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου και από τις 15 Σεπτεμβρίου του μηνός το φράγμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε λειτουργία, έχει συνδεθεί με το αρδευτικό δίκτυο του κυβερνητικού υδατικού έργου ΠΑΦΟΥ. Αυτό που αναμένεται τώρα συμπλήρως είναι οι βροχές.
Επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου μέχρι και τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να παρατηρηθεί φέτος στην ελεύθερη περιοχή Αμοχώστου του. Να ακούσουμε το Βάσο Βάσου.
Μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου θα παραμείνουν φέτος ανοιχτές οι πλήστες ξενοδοχειακές μονάδες στα θέρετρα της ελεύθερης επαρχίας Αμοχώστου. Μάλιστα, σύμφωνα με τις υπαρχούσες κρατήσεις, όχι μόνο θα παραμείνουν σε λειτουργία, αλλά και θα έχουν και αρκετά καλές πληρότητες για την εποχή που θα κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 70 και 80%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Αμοχώστου, Παναγιώτης Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι ο φετινός Οκτώβρης θα κυμανθεί σε καλύτερα επίπεδα από ότι ο αντίστοιχος περσινός όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις. Ενώ γενικότερα το φθινόπωρο του 2025 θα είναι σαφώς καλύτερο από το περσινό από άποψης τουριστικής κίνησης. Επισήμανε δε ότι η διαφορά από πέρσι θα είναι σημαντική, γεγονός που θα ωφελέσει όχι μόνο την ξενοδοχειακή βιομηχανία αλλά και την τοπική οικονομία ευρύτερα. Και τούτο διότι μαζί με τα ξενοδοχεία θα παραμείνουν ανοιχτές και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία. Η ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου θα έχει φέτος τουρισμό και μετά τον Οκτώβρη. Με βάση το ενδιαφέρον που υπάρχει, κάποια ξενοδοχεία της Αγίας Νάβας και του Πρωταρά θα παρατείνουν τη λειτουργία τους μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου, ενώ ορισμένες ξενοδοχειακές μονάδες θα μείνουν ανοιχτές έως το τέλος Νοεμβρίου. Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια στα δύο θέρετρα της επαρχίας η συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών καταλυμάτων έκλεινε περί τα μέσα Οκτώβρη. Όπως εξήγησε ο Παναγιώτης Κωνσταντίνου, η επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου το φετινό φθινόπωρο οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι συγκεκριμένοι τουριστικοί πράκτορες από το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επεκτείνει το πρόγραμμά τους για άλλες δύο εβδομάδες εντός Νοεμβρίου, γι' αυτό και ένας αριθμός ξενοδοχειακών μονάδων θα παρατείνει την λειτουργία του τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του ερχόμενου μήνα. Εκτός από την αγγλική αγορά, η ικανοποιητική τουριστική κίνηση για τον μήνα Οκτώβριο θα οφείλεται επίσης στην πολωνική και σκανδιναβική αγορά, καθώς και σε αγορές της κεντρικής Ευρώπης.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt γράφει για τους τριγμούς στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την πρόθεση της Ελλάδας να εμποδίσει τη συμμετοχή της Άγκυρας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως επεσήμανε προσφάτως από το βήμα του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Τουρκία θα πρέπει να άρει το κάζους Μπέιλι που έχει θέσει εδώ και χρόνια. Επειδή όμως η Άγκυρα δεν δείχνει διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο, η Ελλάδα θέλει να αποτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE. Κράτη που απειλούν με πόλεμο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν θέση σε αυτό το πρόγραμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μητσοτάκης στα μέσα Σεπτεμβρίου. Όσο δεν αποσύρεται το κάζους Μπέιλι, η Ελλάδα θα ασκεί βέτο. Η τουρκική κυβέρνηση από την πλευρά της βλέπει στο SAFE πρωτίστως μια ευκαιρία να καθιερώσει την εγχώρια αμυντική βιομηχανία ως προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας και τα τελευταία χρόνια, με σημαντικές κρατικές επιδοτήσεις, η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παίκτη παγκοσμίου βεληνικούς. Ενδεχόμενη συμμετοχή στο SAFE θα μπορούσε να ανοίξει στις τουρκικές βιομηχανίες όπλων νέες αγορές στην Ευρώπη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η Άγκυρα δεν δείχνει προθυμία να άρει το κάζους Μπέιλι. Ο Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ κατηγόρησε την Αθήνα ότι μεταφέρει διμερείς διαφορές στη διεθνή σκηνή. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι μια ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας χωρίς την Τουρκία δεν είναι ρεαλιστική. Η Ελλάδα πάντως δεν είναι η μόνη χώρα που εκφράζει αντιρρήσεις. Παρόμοια στάση έχει υιοθετήσει και η Κύπρος. Την ίδια στιγμή, άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις φαίνεται να κατανοούν τις ανησυχίες Ελλάδας και Κύπρου. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, τάσεται υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα, προσθέτει η Handelsblatt. Ως τώρα, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα μια διπλωματική λύση στο ζήτημα. Το κάζους Μπέλι είναι εξάλλου μόνο μία από τις πολλές διαφορές που έχουν μεταξύ τους Ελλάδα και Τουρκία. Στην απόκτηση της εφημερίδας των συντακτών από τον Δημήτρη Μελισανίδη αναφέρεται σε πρόσφατο ρεπορτάζ της Ιτάγκες Τσάιτουγκ του Βερολίνου με το γερμανικό μέσο να σκιαγραφεί επαφορμής του γεγονότος το προφίλ του πλούσιου επιχειρηματία. Ο Μελισανίδης είναι αυτοδημιούργητος. Ο 74χρονος εφοπλιστής και άνθρωπος των πετρελαίων ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του 1970 και ακολούθως έχτισε μια αυτοκρατορία ως παγκόσμιος προμηθευτής καυσίμων και πετρελαίου με τζίρο δισεκατομμυρίων. Μέχρι τα μέσα του 2024 ήταν επίσης ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, οι οπαδοί της οποίας του έδωσαν το παρατσούκλι Τίγρης. Όπως επισημαίνει η Tageszeitung, προκαλεί κάποια αίσθηση το γεγονός ότι η εφημερίδα των συντακτών θα ανήκει πλέον σε έναν μεγιστάνα. Ο αρχισυντάκτης Δημήτρης Κανελόπουλος, ωστόσο, δεν το βλέπει έτσι. Το ότι αντέξαμε για 13 χρόνια ως συνεταιρισμός είναι σίγουρα μία νίκη, εξηγεί ο Κανελόπουλος στην Tageszeitung. Δημιουργήσαμε την εφημερίδα των συντακτών μέσα στην κρίση, γεγονός που επρόκειτο για έναν άθλο. Τώρα ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο. Η πώληση έγινε για καθαρά οικονομικούς λόγους. Η πρωτοβουλία για τη συμφωνία προήλθε από το προσωπικό της εφημερίδας των συντακτών, σύμφωνα με τον Κανελόπουλο. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η πολιτική ταυτότητα και ο χαρακτήρας της εφημερίδας, που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ύπαρξης και της αναγνωρισιμότητάς της, παραμένουν αμετάβλητοι. Η διοίκηση, η εκπροσώπηση της συντακτικής ομάδας και οι θέσεις εργασίας παραμένουν επίσης ανέπαφες. Η Tageszeitung υπενθυμίζει δε πως στο παρελθόν ο Μελισανίδης έχει δραστηριοποιηθεί στην εγχώρια αγορά των μέσων ενημέρωσης. Τον Απρίλιο του 2021 απέκτησε την αυτεμπορική, ενώ την άνοιξη του 2024 απέτυχε να αποκτήσει τον τίτλο της πτωχευμένης ελευθεροτυπίας. Την τελευταία εξασφάλισε έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ ο ολιγάρχης Βαγγέλης Μαρινάκης, εφοπλιστής και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα της Προέδρου της Μολδαβίας Μάγια Σάντου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές της χώρας με ποσοστό άνω του 50%. Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφηκε παρά τις προσπάθειες της Ρωσίας να διαδώσει παραπληροφόρηση και να επηρεάσει τα εκλογικά αποτελέσματα. Αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών παρακολούθησε επιτόπου την εκλογική διαδικασία μαζί με εκπροσώπους άλλων διεθνών θεσμικών οργάνων. Το 2022 η Μολδαβία έλαβε την ιδιότητα της υποψήφιας προσένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας και η νίκη αυτή ενισχύει τις προοπτικές της να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο η πρόεδρος του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα συμμετάσχει σε άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπενχάγη. Η Δανία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου έως το τέλος του 2025. Από τον Ιούλιο που ξεκίνησε η εξάμηνη αυτή θητεία, οι Δανείοι υπουργοί επισκέπτονται τις επιτροπές του Κοινοβουλίου για να συζητήσουν τις προτεραιότητές τους. Την περασμένη εβδομάδα, ο Δανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στους ευρωβουλευτές ότι η δανική προεδρία επικεντρώνεται στο να οικοδομήσει μια παραγωγική και ανταγωνιστική οικονομία, να ενισχύσει την αμυντική ετοιμότητα της Ευρώπης και να στηρίξει την Ουκρανία. Αντιπροσωπεία 15 βουλευτών του πρόκειται να στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Σύνοδο Κορυφής της COP30 για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στην Μπελέμ της Βραζιλίας το Νοέμβριο. Οι ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν σε συζητήσεις υψηλού επίπεδου σχετικά με τις παγκόσμιες προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και πιο συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Οι ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν επίσης στην εξέταση των νέων εθνικών σχεδίων για το κλίμα. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, τον Οκτώβριο, το Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει ψήφισμα, το οποίο θα αποτελέσει την κατευθυντήρια γραμμή για την αντιπροσωπεία στις συνομιλίες της με διεθνείς ηγέτες, την κοινωνία των πολιτών και οργανώσεις για το κλίμα. Η Σύνοδος Κορυφής για το κλίμα θα λάβει χώρα από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.
Στη γιορτή του κρασιού που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Κηποθέατρο, ο Στέλιος Διονυσίου και η Έλενα Ανδρέου θα δώσουν συναυλία με τίτλο «Τραγούδια που μίλησαν στις καρδιές μας» σε επιμέλεια Χρήστου Φιλίππου. Κάτω από το Βρακά θα παρουσιαστεί ένα μουσικό ταξίδι στις ρίζες μας με τον Στέφανο Παλικανή με τίτλο «Παράδοση ψυχής».
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και στους 15 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 32 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα παράλια και στους 22 στα ψηλότερα ορεινά.
Σπυρό, άκουσε με. Έχω ένα τρομερό πονοκέφαλο. Μπορώ να φύγω?
Τι λες, κορίτσι μου? Εσύ θα φύγεις. Ο πονοκέφαλος θα φύγει. Πάρε Αλκοφέν. Το μόνο που εμπιστεύομαι.
Το Αλκοφέν ανακουφίζει από τον πόνο και τον πυρετό μέσα σε λίγα λεπτά.
Γιατί η ζωή είναι γεμάτη στιγμές που αγαπάμε.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Καβασπέχτου στην Αγία Ζώνη.